Ada, tu radio sih. Ertenin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 14. martı. Hepdeniň penşenbe günü. 13. martdaky habarlar ünlüligi we täze tölkün programmalarymyzy ýadgyda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ir saat 9. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýär. Çarşenbe günü işlik Rim Katolik dininin täze ruhany liderini saylamak boýunça Vatikanda dini kardinallaryň geçiren üçlenji ses berişliginde Katoliklerin täze ruhy lideri saýlandy. Çarşenbe günü akşamlyk bu ýokary dini wezipä Argentinalyk kardinal George Mario Bergoglio'nun saýlananlygy aglan edildi. Munun ödi Amerika dünya bölügünden tarihte ilkinci gedek dini ruhaniyinin Rim papasının vezipesine saylanması hükmünü alamatlandı. Bu vakanın yedi bilen Vatikanın avadathanasında George Mario Bergoglio, Rim Katolik dininin ruhani lideri hükmünü Fransisiyen ruhadın berlenliği de ilan edildi. Rim Katolik dininin ruhani liderini saylamak boyunca kardinalların ses verişliği hepdenin seyşenbe günü başlanıpdı. Ruhani lideri saylamağa ıhtiyarlı 115 tane dini kardinal Vatikanın Sistine avadathanasında yapık kapıların anırtında ses verişlik geçirdi. Dine hepdenin çarşenbe günü geyişlik 3-ci ses verişlikte Rim papasının vezipesine kimin saylananlygy belli boldy. Seşenbe günü Prezident Berdimuhammedow Täjikistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly gurrungdeşlik geçirdi. Bu telefon gurrungdeşliginde iki ýurdun prezidentleri Türkmenistan bilen Täjikistanyň hyzmatdaşlyklaryny ötürmekligiň perspektiwalary barada özara pikir alyşdylar. Gurrungdeşlikde Gurbanly Berdimuhammedow bilen Emomali Rahmonyň goňşy Owganystana ýardam bermek we käbir beýleki möhüm regional meseleler barada da gurrung edenlikleri habar berilýär. Maglumata görä Berdimuhammedow Täjikistan bilen Türkmenistanyň demiryol ulgamyny Owganystanyň territoriýasynda birleşdirmek barada Täjik tarapynyň öňe süren inisiatiwasyny doly gollaýanlygyny ma'lum edipdir. Çarşenbe günü Kırgızstan'ın Atajurt Partiyatının taraftarlarının 104 şöteyi payitaht Bişkek'te bu partiyanın 3 tane liderinin tutsakluktan boşadılmağını talep edip demonstrasiya geçirdi. Bu partiyanın liderlerinden 3 şöteyi geçen ilin oktyabrını cemgeçilik düzgün tertibinin köpçülüklüğün bozulmağını meçe verenlikte ayıplanıp tutsak edilipdiler. Şol wakada Atajurt Partiyatının müngü olay taraftarı Bişkek'te Kırgız Parlamentinin binatına güýçülen girmäge atynanşypdy. Çarşenbe günkü protest demonstrasiýasyny gurnan Kırgızstany Halat Edatly Opozisyon Hereketiniň lideri Mukar Şolponbaýew Atajurt Partiyatının liderleriniň tutsaglykdan boşadylmagyna çağırış edip, aktivistler tarapyndan ýörüýçe ýüzlenmäniň kabul edilenligini we onuň hökümete gönderilenligini aýtdy. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gürjistanyň separatistik regiony bolan Abhaziýanyň prezidenti Aleksandr Ankwap bilen seýşenbe günü Moskwada gepleşik geçirdi. Ortiýanyň prezident administrasiýasy bu gepleşikde Vladimir Putin bilen Aleksandr Ankwabyň Ortiýanyň Abhaziýa bilen ýakyn geljekde bilelikde şöhret biljek meseleleri barada maslaga dedenliklerini ma'lum etdi. 2008-nji ýylyň awgustynda Ortiýanyň bilen Gürjistanyň arasynda ýüze çykan gysga harby konfliktiniň ýyly bilen Moskwa Gürjistanyň separatistik regionlary bolan Abhaziýa we Gürjistan Asiýetiýany garaşsyz ýurtlar hökmünde akrar edýändigini eýlan edipdi. Gürjistan bu regionlary henidem özüniň aýrylmaz bölegi hasaplap gelýär. Pakistanyň parlamenti çağalara fiziki taýdan sütem edilmegini gadagan edýän kanunyň taslamasyny oňlap ses berdi. Parlamentiň bir agyzdan kabul eden bu kanununa çağalara fiziki taýdan sütem eden raýatlara 1 ýyl türme tutsaglygyny bermek ýa-da 50,000 rupiýa Yani 507 dollar jerime salmak çareti gözüňünde tutulýar. Çağalara fiziki taýdan sütem edilmegi bilen baglanşykly mesele soňky wagtlar Pakistanyň telewizionyňda gyzgalanly ara alyp maslahatlaşylýan meselelerin birine urulýar. Muňa ýakynda ýurdun Punjab we Sindh provinsiýalarynyň parlamentlerinde kabul edilen rezolýusiýalar hasa içergi berdi. Çağalara fiziki temmi verilmegini gadagan edýän täze kanunyň resmi taýdan güýje girmek üçin indi ony senat tasdiklamaly we ondan soň oňa ýurdun prezidenti gol goýmaly. Çarşenbe günü Türkiýanyň döwlet elçiliginäki Anadolu Habar agentligi ekstremistik Kurdistan işçiler partiýasynyň indi 2 ýyl bäri zamunlukda saklap gelen türk raýatlaryny azatlygy goýup berenligini habar berdi. Türkiýanyň bu 8 raýaty bu guramanyň sowet işçileri tarapyndan Araň demir gadagynda zamunlukda saklanypdy. Zamanlıkta saklanan bu Türk rayatlarından 6'sının harbi eserlerdigi, yeni birinin polisi işgerdigi ve beylik birinin olsa yerli hükümeti işgerdigi aydılyar. Oların zamanlıktan boşadılmağı bu Kürdistan İşçiler Partiyatının tutsoluktaki lideri Abdullah Uyucalan'ın yakınına bu arada eden çağırışının idiyanı yüz verdi. Türkiye'nin hükümeti Kürdistan İşçiler Partiyatını terror kuruması deyip hesaplayar. Futbol oyuncu Avrupa'nın Şampiyonlar Ligasında çıkış edeyen Türkiye'nin Galatasaray komandası bilen İspanya'nın Barcelona komandası Seyşenbe günü bu ligadaki bahsleşmenin indi kitaplarına çıktılar. Seyşenbe günkü oyunda Galatasaray Germanya'da yerli Schalke komandasını 3-2 hesap bilen uttu. Şeylilikte geçirilen iki oyunun jemi boyunca Galatasaray Germanya'nın Schalke komandasından 4-3 hesap bilen üstün çıktı. Seyşenbe günü İtalya'nın Milan komandasını 0-4 hesap bilen uton Barcelona hem iki oyunun jemi boyunca 4-2 hesap bilen Milan'dan üstün çıktı ve yarışı devam ettirmeklige hukuk kazandı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyk.